Assalomu alaykum mehribon onalar. Farzandi injiq va o'jar bo'lgan onalar juda ko'p charchashadi. Axir bunday o'jar va injiq bolani katta qilishning o'zi bo'ladimi? Ba'zi ota-onalar haddan tashqari xarxasha qiladigan bolalardan noliydilar. Biroq kichkintoyning injiq bo'lishi uning his-tuyg'uga boyligidan darak berishini hamma ham bilavermaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'zbilarmon o'jar bolakaylarda tug'ma ijodiy salohiyat mavjud bo'ladi. Agar ular oilada to'g'ri tarbiyalansa, kelajakda mustaqil fikrli, keng dunyoqarashli inson bo'lib kamolga yetadi. Hissiyotga beriluvchan bolalar hamma narsaga qiziquvchi, xayolparast, rang-barang va chiroyli narsalardan hayratlanadigan yoxud sal narsadan ta'sirlanib yig'laydigan bolalardir. Bunda ota-onalar farzandida olamni anglashga kuchli intilish va imkoniyat borligini unutmasliklari lozim. Aksariyat shunday bolalar uning xohishiga qarshi borganingizdagina xarxasha qiladi. Ya'ni u atrofdagi voqea hodisalarni tasavvurda ko'rgandek bo'lishini istaydi. O'ta sezgir, qobiliyatli va mehribon bu bolalar osmondagi bulutlarga termulib, "Oyi, bu bulut otga, mana bunisi ayiqqa o'xsharkan" yoki barglari to'kilgan daraxtlarga qarab, "Bu sochlari to'kilgan keksa daraxt" deb gapirishi, yulduzlarga boqib, tinmay savol berishi mumkin. Ular tevarakdagi jonli va jonsiz narsalarni o'z tasavvurlaricha idrok qilib, har bir narsani obrazli ifodalaydilar. Psixologlarning fikricha, bolalarda hissiy qobiliyatni tarbiyalashda tabiiy usullardan foydalangan ma'qulroq. Ya'ni rasmlar, zamonaviy texnik vositalardagi rangli, ovozli ilovalardan ko'ra, tabiat hodisalari, yerdagi tabiiy jismlar, o'simlik va hayvonot dunyosi bilan bog'liq ma'lumotlar farzandlarimizning yanada boy tasavvurga ega bo'lishiga xizmat qiladi. Shu bois ertamizning umidi bo'lmoq dilbandimizning har bir harakati, savolida dunyoni anglash olam va odamlar haqida o'z tasavvuri borligini unutmasligimiz, uning to'polonlariga, injiqliklariga sabr va aql bilan yondashish lozim. Qaysarlik va injiqlikni to'g'ri tarbiyalash juda ham muhim. Masalan, bolalar o'zlari istamagan narsani yemasliklari, istamagan rangdagi kiyimlarni kiymasliklari mumkin. Ammo onalar bu vaziyatlarda bolaning istaklariga qarshi chiqmagan holda vaziyatni to'g'ri boshqara olsa, bunday bolalardan kelajakda juda muvaffaqiyatli, ko'p narsaga erisha oladigan, har qanday qiyin vazifalarni eplab ketadigan farzandlar ulg'ayadi. Bunda albatta ota-onalar to'g'ri tarbiya berib, bolaning bu sifatlarini to'g'ri narsaga yo'naltirishi lozim. Agar buning aksi bo'lsa, bunday bolalar do'st tanlashda qiynalishadi. Ularning kayfiyati o'zgaruvchan bo'lib qoladi. Ular doimo kayfiyatiga qarab ish ko'radigan, o'z qobig'iga o'ralib qolgan, nimagaki qo'l ursa, noto'g'ri qiladigan bolalar bo'ladi. Bundaylar hayotda qiynalishlari tabiiy. Shubhasiz, boladagi o'jarlik va injiqlikning o'ziga xos ijobiy va salbiy ta'siri bor. Biroq, yuqorida aytib o'tganimdek, onalar boladagi bu xususiyatlarni to'g'ri yo'naltira olsa, hammasi faqat bolaning ijobiy tomonga qarab shakllanishiga yordam beradi. Ijobiy tomondan olib qaraydigan bo'lsangiz, o'jar bolalar kichikligidan o'z fikriga ega bo'ladi. Ulg'ayganida irodali, o'z fikriga ega, boshqalarning fikriga osongina og'ib ketmaydigan, o'ziga ishongan inson bo'ladi. Bunday insonlar boshqalarning fikri to'g'riligiga amin bo'lmay turib qo'shilmaydilar. Bu esa farzandlarni o'smirlik chog'idagi turli ko'ngilsiz ishlardan, bezori bolalar to'dasidan himoya qiladi.